slušajte, ne samo znam vi, koliko vremena imate.
Samo vi govorite.
Prekinete me, nemojte se ide prekinuti. Da. Rođen sam u Novom Sadu. U ono doba je to bila mađarska varoš. Ali sa mešanim stanovništvom, Srbi, Mađari, Nemci. Za vrijeme Prvog svjetskog rata sam otišao kod starih roditelja koji su živjeli u Šimanovcima u Sremu, da je bilo jedno srpsko selo. Ja sam prvi 5-6 godina tamo proveo. Nisam znao šta je vera, šta je narodnost. Bila je tamo jedna srpska crkva, sa ostalom djecom sam odlazio u crkvu, zvonio zvono, pevao u koru, jer sve što god druga djeca su radili, ja sam radio. Jednog dana mi dođe jedna tetka iz Novog Sada, kaže, došao sam po tebe, sutra hoću da te odvedem u sinagogu. Pitam, šta je sinagoga? To je čivutska crkva, kaže, jevrej, ali ovdje zapas je jevrejska crkva. Kaže, i moraš dobro da se ponašaš, to je crkva. Mi odemo idući dan tamo, ja stignem tamo, moram dobro da se ponašam, skinem kapu napred, prekrstim se ko što treba u crkvi. Naravno, nastao džumbus, oni misle da sam provokaciju pravio jevreju oko mene. Ali jedan mi je ujak tamo spasio i sve je bilo u redu. To je moj prvi sastanak bio s mojim jevrejstvom.
Koje je to bilo godine?
To je moglo da bude 915. 16. tako nekako. Bilo sam 3-4 godine star, bio sam se 13. Onda, od onda sam imao već nekoliko drugih iskustava s mojim jevrejstvom i sa mojim srpstvom. Sada preskočimo malo. U školi, išao sam u jevrejsku školu u Novom Sadu, jevrejsku osnovnu školu u Novom Sadu. To je bila jedna dosta dobra škola, bila je tamo pored hrama, danas se taj hram, mislim, za koncentru calu upotrebljava. I tamo je to tako dobra škola bila i odnos među verskim starešinama je bio tako dobar da je, na primjer, reformatski sveštenik iz luteranske crkve svoju čerku stavao u jevrejsku školu. Jer je tamo, što ja znam, u tom razredu bolji učitelj bio. Vladika Irine je dolazio redovno na Jom Kipur da sluša koncerte, a tako i razni učitelji. Onda je, dakle, to je sve izgledalo tako dobro da sa gledišta od produženja jevrejstva kao jevreji je to bilo opasno. Jer nestali bi polako. Jevreje proganjanja nisu mogli da unište. Ali dobar postupak je mogao asimilaciju da stvori u jednom ogromnom i to je bilo jedan val liberalizma u Europi, u velikim delovima Europe. To je onda otvorilo jevrejima mogućnost da se afirmiraju svugdje drugdje. Onda je došao predstavnik đavola u Njemačku. Hoće nešto pitati
bilo? Ja hoću samo da kažem da je vrijeme o kome vi govorite Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevina Jugoslavija.
Da.
Kada ste vi pošli u školu, da. A đavo o kome vi govorite je 1934. godina.
Da,
ili 33.
33. Da. Da, onda sam već bio student prava u Zagrebu i naravno to me jako smetalo. I za, govori, ovi su već 32. godine su počeli Goebbels i Hitler i Göring, svaki dan jedan od njih velike govore držao, na radiju smo mi to sve čuli i počeli smo se vratiti jevrejstvu. Progonjen si, ako si, još nismo bili progonjeni, ali ako si kandidat za proganjanje, ako si napadnut, onda imaš jedan, onda se unutrašnja kohezija jača. I tako smo, tako se moja generacija, koja je bila na putu za jednu asimilaciju, vraćala velikim brojevima jevrejstva. Sad, bilo je takih koji su iz toga povukli konsekvenciju da jevrejski problem postaje akutan, treba da se reši kao što su drugi nacionalni problemi rešeni, teritoriji država i tamo se rešava, izživljava nacija. Bili su drugi koji su rekli ne, to nije rešenje, rešenje je u crvenoj asimilaciji. Rešenje je u komunizmu. Komunizam daje, rešava sva nacionalna pitanja, rešava i jevrejsko nacionalno pitanje. A oni od Jevreja koji hoće da budu baš nacionalni Jevreji, pa nek idu u Birobidžan, je tamo na kraju Sibira, tamo je Stalin dodelio jedan mali neplodni teritorij, nek bude to za Jevreje, ali to je propalo. Da. Dakle, u ono doba, kad sam bio student u Zagrebu, onda, to je bilo za vreme diktature Pere Živkovića, koji je bio proglašen krvavi diktator i tako dalje. Ne znam koliko je krvav bio, ja sam kasnije u emigraciji se snašao s njim, stari čiča, simpačan stari čiča onda bi bio, ali možda je pre kao mlad bio. Za svaki slučaj, u Zagrebu je studentski život bio politički jako intenzivan. Bilo je pre svega Jakovaca, oni su koji su za jugoslovensku liniju bili, to uglavnom Kraljevci. Onda je bilo Frankovaca, to su bili duševni očevi ustaša. Postali, onda nisu bili, ali postali. Bilo je komunista koji su došli iz raznih etnografskih grupa i bilo je cionista. I bilo je još, što će možda mog prijatelja Išaja zanimati, bilo je i Jevreja koji su bili za sefardstvo kao sefardstvo. Mi smo imali dve studentske organizacije na Zagrebačkom univerzitetu za Jevreje. Jedna se zvala Judea, to su bili cionistički studenti na univerzitetu, a druga se zvala Esperanza, to su bili sefardski, koji su za sefardske tradicije. Među njima je bilo i cionista, ali nisu svi bili cionisti. I sad, kad sam ja bio izabran za predsjednika Judeje, onda sam stavio se u vezu sa predsjednikom Esperance, koji mi je bio inače prijatelj, i mi smo rešili da ćemo napraviti ujediniti ove dve organizacije. Tu je opasnost od hitlerizma, ajde da se ujedinimo. Mi smo napravili tako jedno, nazvali smo to Cionistički akademski klub, napravili smo osnovljački zbor, tamo je bilo malo džumbusa, nekoliko su napustili i sa sefardske strane i sa škenarske strane, ali uglavnom to je išlo. Sad, u tim godinama Jugoslavija je se ekonomski približila sve više i više Nemačkoj i za vreme nekih od predsjednika kraljevskih, kao Stojadinović, više i politički. I bilo je, Nemci su bili jako zainteresovani u ovom ekspanziji prema Balkanu, Jugoslavija ključna zemlja bila. I Göring jednog dana reši da hoće da posjeti Jugoslaviju i nekako su udesili da će posjetiti Zagreb. Dakle, Göring dolazi u Zagreb, mi studiramo tamo, već razni, Mein Kampf smo već čitali i dobro prostudirali, slušali šta sve ovi govore. Göring ne sme živ da izađe. I naravno, onda je došlo do jedne amaterske pripreme kako će se Göring uništiti u Zagrebu. U to sam bio i ja umješan i još dvije kolege, ne više. I po onome kako se sjećam, kako smo mi htjeli to da napravimo, ne bi danas bili na životu, to je tako slabo bile pripremljeno. Ali na našu sreću, Göring je otkazao posjetu, pa je kasnije išao onda u Beograd. Mi smo uglavnom bili onda, jevrejstvo je počelo da bude rascepano između cionisti, između pristalica Weizmana i pristalica Žabotinskog. Pristalice Weizmana su bili oni koji su na kraju postali zvanična cionistička sila koja je formalno dovela do Jewish Agency-a i do proglašenja države.
Izrael.
Da, Žabotinskije struljanje koji se zvali revizionisti su se bavili sa manje legalnim, iz početka sa manje legalnim naporima, uglavnom.
Što to znači manje legalnim?
Dakle, u ono doba su Englezi bili, na primjer, jako protivni da Jevreji dolaze više nego što su oni dali dozvola, tako zvani certifikat,
u Palestinu.
Da. I onda su revizionisti, da, bila je onda reč da se nelegalno njih sa nelegalnim ladjama dovede ovamo, pa što će biti. Zvanična cionistička organizacija je imala jednu podzemnu organizaciju za odbranu. I htjeli su neki od ove organizacije da se angažiraju za tu stvari da to prave, ali Weizmann je bio jako, jako anglofil, jako se je verovao u to da će Engleska tu da izvrši svoje obaveze i da će nas da. I dao je apsolutni veto. Naravno, onda su ovi drugi dečki od revizionista organizirali to i bilo je to, Jugoslavija u tome igrala jednu jako lepu ulogu, časnu ulogu, ona je propuštala lađe ilegalnih emigranata, ona je propuštala tranzit i vozom sa preko Jugoslavije za Trst, za Solun, za razne luke gdje se moglo, odakle se moglo ovamo da dođe. Naravno, ponekad je to išlo sa mitom, sa korupcijom, ali ponekad iz dobre, poštene volje vide nesreću, pomažu. Dakle, zanimljivo je da u mom sjećanju nema izrazitih, ne samo incidenata, nego izrazitih napetosti. Nismo bili blisku, nije bilo kontakta.
Između
Jevreja i Frankovaca. Ali nije bilo nešto što je izgledalo kao aktivni antisemitizam. Toga nije bilo. Moguće je isto da, pošto su to bili uglavnom gradski ljudi, da je to bio mannerizam, da su i maniri takvi bili, šta, ja mogu da ga mrzim i bez da se svađam. A kad dođe vrijeme, mogu da ga koljem i bez da ga svađam. To se ne može stvarati. Ali za svaki slučaj imao sam kolega Frankovaca. Šta više, Frank sam. Ova stvar, dakle, samo da dopunim ono što sam rekao o ilegalnoj useobi. Kasnije, kad se vidjelo da to treba, onda je i zvanična cionistička organizacija to radila i naravno sa njihovim većim mogućnostima su još i više uradili nego što su ikada ovi drugi radili. Samo to da zaokružim. Sad, u pogledu šta se meni zna. Ja sam u međuvremenu iz protesta prema ovoj politici zvaničnoj prešao revizionistima i prešao ovima koji su bili za ilegalno, ali ja i na tome sam jako aktivno radio i aktivno sam radio na bojkotu nemačke robe, pišao sam moj od Poncijusa do Pilatusa u ekonomskom sektoru, Poncijus ne u političkom. I pokušava da ubedim ljudima, nemojte kupovati nemačke robe, nemojte naručiti nemačke robe, ali to je bilo jedan... Mi koji smo na tome radili mnogo nismo mogli da postignemo. Ali onda kad se počelo da vidi da se nemačka opasnost konkretizira i za Jugoslaviju, onda sam sa još nekoliko kolega postao aktivan u inteligencu protiv Nemaca i u drugim nekim radovima protiv Nemaca.
U Jugoslaviji.
I to znači, sve zvuči danas, to sve zvuči danas fantastično jer vidite starog čovjeka, a onda sam bio, nećete danas verovati, onda sam bio mlad i glupan. Sve je to išlo na to onako zaista bez stručnog znanja, bez velike koordinacije. Za svaki slučaj, to dara ba. Ja hola ka belgam sad.
Nema mušt, može forel.
Forel, oba ka...
Još bolje, da. Dakle, onda bilo je, da. I to je išlo, jeli, sve više i više dok nismo došli do Cvetkovićeva doba. Pregovori da Jugoslavija se priključi trojnom paktu i onda je izgledalo da će se Jugoslavija priključiti. Onda sam se stavio u vezu sa jugoslovenskim inteligencom.
Jugoslovenskom obaveštajnom službom.
Obaveštajnom službom, da. Govorio sam sa nekoliko oficira tamo i rekao, slušajte, to već nije šala sad, to će i vas da... Ispostavilo se da sam naišao na veliko razumevanje tamo. I onda smo počeli malu saradnju da spremimo atmosferu, da ako Cvetković nastavi to, da se Cvetković smeni. I tako je bilo. Tako je bilo, dakle, ja ne kažem da je Simović izvršio svoj državni udar kao direktni rezultat od rada naše kvuce, naše grupe, ali svakako pripremanju atmosfere smo doprinijeli i to je kasnije bilo i priznato kad sam pobegao iz Europe i našao sam se s nekim ljudima koji su bili umešani u Simoviću. Oni su mi onda rekli da je to tako bilo.
Pomenite dakle, neka imena, ljudi sa kojima ste sarađivali pred rat u Jugoslaviji.
Da su imena u Jugoslaviji tabu danas.
Kažite.
Vladimir Perić, to je bio onda major u divizijskoj komandi u Novom Sadu. Bio šef obavještajne službe i on je pobegao isto 1941. godine kad su ostali bežali. Postoje onda šef obavještajne službe u Carigradu, isto kraljevske. A u ovoj borbi između kraljevaca i Titovaca bio jako angažiran na kraljevskoj strani i ja pretpostavljam da njegov toliko angažiran da ne mislim da je do danas njemu to oprošteno.
Ko još osim njega?
Pa bilo je koji su se vratili, te neću da spomenem. Jer to nije, ne bi bilo fair, ne znam koje im je stanje tamo i to je jedna delikatna stvar. A od onih koji s kojim sam se na polju našao, da, i mislim da je još tamo, Knežević, braća Knežević, znate, Knežević je bio, profesor Knežević je bio učitelj od kralja Petra. profesor, a njegova braća su bila u vojsci. I mislim, jedan u vojsci, a jedan u diplomatskoj službi, konzularnoj službi. I s njima sam isto sarađivao, ali moram, dakle, neću ništa, dakle, tome neću. Dakle, slušajte, važno je to da danas nisam siguran da li je to ispravno bilo. Nakon svega toga što je Jugoslavija prošla protiv toga i kad vidim šta je Bugarska prošla koja je manevrirala, koliko je manje patio bugarski narod, nisam siguran da smo pošli pravim putem. Doduše, ja se bojim da sa mojim temperamentom bi danas iste greške pravio koji sam onda pravio, ali to je pitanje temperamenta. Da, izvolite. Dakle, onda, ja naravno kad je došlo do ovog prevrata, onda, ja sam dobio jedan dan prije toga moju palestinsku vizu u Beogradu na engleskom konzulatu. Ali rekao sam ženi, sad ne možemo putovati, bit će rat, jedan časni čovjek ne beži pred bitkom. I kako je car Lazar to rekao, ko ne dođe. Dakle, i ostao ja glupan tamo, možda ne bi u onom velikom neredu mogao ni da odem, ali možda bi mogao, ja ostao tamo. I u Novi Sad su ušli Mađari. Oni su bili jako, jako neprivlačna banda. Nečovečna. I ponašali se tako da su čak i neki Mađari se od njih razočarali. Ne mnogi, ali neki da. Ali sa Jevrejima su bili naročito oštri. Jedna od prvih stvari što su radili je da su nametnili neki veliki, kako kaže, neku veliku sumu da plati, zamak, kako se to tu
zove? Namet.
Namet, da. Na jevrijsku opštinu i onda odmah posle toga sve muškarce ili pola muškaraca od te i te godine do te i te godine na prisilni rad odmah. I na nekoliko nedelja, onda drugu polovinu na te godine. E, sad meni, tu vam se vide absurditeti sudbine i života. Mene je taj prisilni rad, ma koliko neugodan bio i demoralizirajući bio, spasio mi život. Jer izgleda da su Nemci Gestapo u Beogradu otkrili da su dva Jevrejina iz Novog Sada bili umešani jedan u prevrat, a drugi u jednu stvar, neke špijunsko otkriće od nemačkih planova, i što je predao Nemcima jedan advokat novosadski, jedan stari, jednu generaciju stari. I oni pošalju jednu jedinicu u Novi Sad da dovedu ovu dvojicu u Beograd i da nam sude tamo.
Jedan od te dvojice ste bili vi?
Jedan od te dvojice sam bio ja. Ja sam srećom bio na prisilnom radu, nisu me našli kod kuće. A drugi je bio prestar za to. Njega su našli, odneli ga u Beograd i srećom mu je žena bila Nemica Švabica. I ona ga je pokušavala na hiljadu načina, dok je na kraju ćemo još doći do njega šta je bilo. Dakle, žena mi je javila da, evo, tražio me Gestapo, da se ne vratim kući. I ja kad sam mogao da se oslobodim od ovog prisilnog rada, ja pobegnem u Peštu. I tamo sam bio od leta 1941. godine do juna 1942. kad sam pobegao iz Evrope.
Krili ste se u Pešti kao Mađar?
Bio sam u Pešti kao hrišćanin sa mojim imenom.
Kako se zove?
Franja Hofner Ferenc, nemački. Ne, nemački, mađarski.
Hofner Ferenc.
Ferenc, da.
Inače, Franjo?
Inače Franja, ali uvek sam bio i Ferenc. Da, jer sam, Novi Sad je mešani grad. Za neki sam bio Ferika, za drugi sam bio Franja. To je bilo, je. A onda je bilo tako, recimo, komšije su mi bili sami Srbi. Mi smo stanovali u Srpskoj ulici. Onda sam Srbi, za njim sam bio to, za onda sam bio... Dakle, svaki slučaj, ja sam bio tamo. I tamo sam mogao, tamo sam spremao da pobegnem u Palestinu, da se prebacim u Palestinu preko Turske. Sad, u ono doba bio je problem, ja sam imao jugoslovenski pasoš sa palestinskom vizom, ali jugoslovenskim pasošem nisam mogao da putijem. I onda sam se tamo stavio u vezu sa raznim podzemnim krugovima ovih cionističkih organizacija. I mi smo onda pronašli neke koji su mogli da pomognu. Kraj je bio taj da sam ja mogao... Sudaraba. Da sam ja mogao da nabavim mađarski pasoš, gde sam bio upisan kao grčke katoličke vere. I papiri za to su bili spremljeni od šefa odeljenja za falsifikovanja u policiji, u peštanskoj policiji, koji za pare to meni falsificirao i ukro iz muzeja papir iz onih godina i tako pravio. To je bilo jako dobro, ne, napravljeno, waterproof, ko što kažu u Englezi. I sad, turska viza, Turci nisu davali vizu. Onda, jedna moja tetka se udala za jednog profesora univerziteta tamo u Beogradu, u Budimpešti. I on je znao za moje planove, on mi je pomagao da se krijem. On mi jednog dana kaže, slušaj, u moju bolnicu je ušla neka žena od nekog turskog konzula iz Pariza, koji su na putovanju ovde. Ajde da... hoćeš da ju upoznaš? Kažem, kako da ne, hoćeš da ju upoznaš? I preko nje ja doznam da kako se može udesiti turska viza sa ovim koruptnim konzulom tamo koji je bio u Pešti. I tako sam ja dobio vizu. Juna meseca 42. godine pošao iz Beograda, ne iz Beograda, iz Budimpešte, za preko Bukaresta i Sofije, vozom za Istanbul. Sad sve da bi bio... Ajde, ovdje malo jedite dok
da,
je
da,
to...
Dobro, šta je, samo završite misao.
Sad ću to... Da. Da bi...
Ajde, onako... Ne, samo završite misao. Da bi bio?
Da, dakle... da bi bio jedan izvan sumnje, trebao sam da putujem prvi razred, jako elegantno, i imao sam papire da idem za jednu najveću firmu, Weiss Manfred, to je najveća firma za oružanje, za naoružanje u Mađarskoj bili, i hoću neke izumovine, neke nove patente da prodam kao mladi advokat tamo nekim zainteresovanima u Turskoj. To mi je opritano. Tako sam bio kamufliran. A za sve to sam imao papire. Sad dolazi sam put.
Franjo Hofner. Znači, vaše ime Franjo Hofner.
Da.
Da li sam dobro rekao? Franjo Hofner. A mađarski, kako ste rekli?
Ferenc ili Feri.
Da, Hofner.
Da.
A hebrejski Amir, doktor Amir Hofner.
A u Izraelu sam dodao još, dakle, postao sam Francis jer radim za američke i engleske novine cijelo vrijeme. I postao sam Francis Hofner, ali sam dodao između toga i Amir, jedno jevrejsko ime. To je došlo kao posljedica nekih mojih putovanja po Arabiji, gde sam se... sprijateljio s nekim emirom, pa sam hteo njega da dovedem ovamo, pa sam onda...
A da...
Radio, radio, to je Gorana Mir dala ime to.
Da.